δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανόδιες μουσικές του. Για την επόμενη ώρα, ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Τρίφων Αγαπίου είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνά μας. Μας ακούτε και μέσα από την ψηφιακή μας πλατφόρμα Earth Echo. Ο σημερινός μας καλεσμένος είναι αναμφισβήτητα ένας από τους πιο ταλαντούχους συνθέτες της γενιάς του, με σημαντικό έργο που περιλαμβάνει σύνθετα έργα, μουσική για θέατρο, για κινηματογράφο, όπερα, τραγούδια. Το έργο του διακατέχεται από λυρισμό και μάλιστα στην εποχή μας, μια εποχή πολύ βάρβαρη. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας εδώ στο στούντιο είναι ο Δημήτρης Μαραμής και τον καλωσορίζουμε. Καλώς τον Δημήτρη.
Καλησπέρα Κώστα και καλησπέρα στους ακροατές σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Να είμαστε καλά, να ακούμε μουσικές και να μεταδίδουμε μουσικές, γιατί και ο κόσμος έχει μεγάλη αγάπη, μας στέλνει την αγάπη του, όταν κάτι βέβαια είναι ωραίο. Όταν δεν είναι ωραίο, κάνει την κριτική του και τη χρειαζόμαστε. Λοιπόν, διαβάζοντας την εργογραφία σου και τους παρουσιάσεις των έργων σου, θα σε χαρακτήριζα δραστήριο και πολυγραφότατο. Εσύ πώς σκιαγραφείς τον εαυτό σου σαν συνθέτη, δηλαδή πώς θα περιέγραφες την ανάγκη σου να εκφραστείς στη μουσική μέσα από τη σύνθεση?
Κοίταξε, έχουμε δοκιμαστεί τώρα πλέον σε διάφορα και ανακαλύπτω ή μάλλον επιβεβαιώνω ότι είναι πραγματικά μεγάλη εσωτερική ανάγκη να γράφω. Όταν δεν γράφω, όταν δεν εργάζομαι πάνω στη μουσική, υποφέρω και γκρινιάζω. Να ξέρεις ότι είμαι γκρινιάρης. Όταν δουλεύω όμως και γράφω, όταν ξέρω ότι πρέπει να σηκωθώ το πρωί γιατί πρέπει να προχωρήσω το project μου ή θα κοιμηθώ αργά το βράδυ γιατί πρέπει να δουλέψω, και την ίδια ώρα να ξέρεις ότι όταν γράφω εγώ την ίδια ώρα ερευνώ τη μουσική, ψάχνω πάρα πολύ. Θέλω να πω σαν συνθέτης, πρώτα απ' όλα σαν συνθέτης λατρεύω τους συνθέτες, αγαπώ τους συνθέτες, οπότε και γι' αυτό πολλές φορές και μέσα στη μουσική μου δεν έχω το κόμπλεξ να κάνω αναφορές σε άλλες μουσικές και άλλους συνθέτες. Γιατί από εκεί ξεκινάει, από την αγάπη για την ίδια τη μουσική. Οπότε η δραστηριότητά μου και το ότι γράφω είναι γιατί είναι πραγματικά, αν θες, ένα είδος πνοής για μένα, δηλαδή είναι ανάγκη. Και δοκιμαστήκαμε στην καραντίνα, δοκιμαστήκαμε φέτος το φθινόπωρο που ήταν κάπως πιο ήρεμη περίοδος για μένα. Είδα ότι, ναι, έλεγα ναι, άντε ας ξεκουραστούμε λίγο. Δεν κρατούσε πάνω από ένα μήνα αυτό. Μετά δεν άντεχα.
Μήπως λες και πολύ ένα μήνα.
Και πολύ λέω. Στην καραντίνα δηλαδή εγώ έγραψα 2-3 έργα μεγάλα μέσα στην καραντίνα. Για μένα ήταν, γιατί 4 μέρες άντεξα στην καραντίνα να κάθομαι να βλέπω ταινίες.
Γνωρίζω πάρα πολύ καλά, γιατί μέσα στη μουσική είμαι και εγώ, και γνωρίζω πάρα πολύ καλά την ανάγκη ενός καλλιτέχνη να είναι μέσα στο αντικείμενο που αγαπάει, που λατρεύει, που δημιουργεί, γιατί είναι πραγματικά ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής του. Υπάρχει κάποιος κεντρικός άξονας στο έργο σου, δηλαδή στη θεματολογία σου?
Υπάρχει κεντρικός άξονας, γιατί ειδικά στα μουσικοθεατρικά τα μεγάλα, ερωτόκριτος, στοιχειωμένη που ήταν τα δημοτικά
τραγούδια. Θα αναφερθούμε σε αυτά,
ναι,
όλα.
Σε αυτά, δηλαδή, ναι, κοίταξε, υπάρχει. Βασικά, αυτό που απασχολεί πάρα πολύ τη θεματολογία μου είναι το θέμα της απώλειας, το οποίο συνδέεται βέβαια με την ερωτική απώλεια ή την ερωτική κατάκτηση. Σίγουρα με απασχολεί πολύ η σκοτεινή πλευρά των πραγμάτων και όχι η κατακτημένη, η κεκτημένη, η δεδομένη. Κάπως εκφράζω πάντα την ανησυχία, την αγωνία, τη δίψα του ανεκπλήρωτου.
Τίποτα δεν είναι δεδομένο.
Ναι.
Και ειδικά,
ναι,
στον έρωτα, τίποτα δεν είναι, ναι, δεδομένο.
Στον έρωτα και στην ίδια φυσικά τη ζωή. Οπότε αυτό το ανεκπλήρωτο και αυτή η αγωνία. Θυμάμαι μια φορά μια παλιά μου φίλη, όταν ήμουν φοιτητής, μου είχε πει, συμφοιτήτριά μου δηλαδή, όταν ακούω τη μουσική σου νιώθω συνέχεια σαν να ακούω ένα άλογο που καλπάζει. Αυτό το κράτησα και φαίνεται και στους μπερδέδες που έπαιξε στο ορχιστρικό.
Θα τα ακούσουμε και πριν, μετά, ναι, με τους στίχους του, ναι, Λαπαθιώτη, την ποίηση.
Άρα υπάρχει μέσα μου ένας καλπασμός, σε ένα κυνήγι αυτού του ανεκπλήρωτου, ίσως. Δεν ξέρω τι είναι, το Ελντοράντο. Πάντως υπάρχει αυτό έντονα.
Μάλιστα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο έχουμε διαλέξει «Που με φτάσαν οι έρωτες». Θες να πεις κάτι για αυτό το τραγούδι?
Το «Που με φτάσαν οι έρωτες» είναι σε στίχους Ελένης Φωτάκη. Συνεργαστήκαμε και γράψαμε ένα τραγούδι για την Ελεονόρα Ζουγανέλη, το οποίο εκδόθηκε τότε και ήταν και το ομώνυμος δίσκος. Αλλά απόψε εδώ θα το ακούσουμε με μια νέα εκτέλεση, με τη Μέλα Γεροφώτη, μια νέα ερμηνεύτρια που θα πούμε αργότερα αρκετά και για αυτήν.
Δε σ' αγαπώ, στο δρόμο αν με δεις ποτέ προσπέρναμε. Σε θέλω κι οι νύχτες αξιμέρωτες, που με φτάσανε οι έρωτες, που με φτάσανε οι έρωτες. Και τι να πω, και τρίζουν πόρτες στα δωμάτια και γελάς και κλαίω μάταια, και γελάς και κλαίω μάταια. Και τι να πω, ακούς, δε σ' αγαπώ. Τραγούδι βγάζεις κατά σπρώ και πένθυμο. Τα πλήκτρα του πιάνου θα μπορούσανε κάπως να σε τιμωρούσανε, κάπως να σε τιμωρούσανε. Και τι να πω, σε θέλω και γίνεται αφόρητο, συγχωρώ και τα συγχωρητό, συγχωρώ και τα συγχωρητό. Thank you. ακούς. Δε σ' αγαπώ. Βρεγμένα τα μαλλιά σου στάζουν, πνίγομαι. Στο δρόμο φωνές κανείς δεν έρχεται. Να σε θέλω δεν αντέχεται. Να σε θέλω δεν αντέχεται. Και τι να πω. Κι ο φόβος κι οι νύχτες αξιμέρωτες που με φτάσανε οι έρωτες. Που με φτάσανε οι έρωτες. Και τι να πω. Ακούς. Δε σ' αγαπώ. Δε σ' αγαπώ.
Πάρε το δεύτερο μαζί σου.
Και συναντιόμαστε ξανά στα απογεύματα του δεύτερου.
Η Ελένη Γιαννοπούλου είναι στο μικρόφωνο.
Από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από τις 6 έως τις 8.
Καλώς ορίσατε στο ημερολόγιο καταστρώματος. Έλενα Διάκου στην παρέα σας, 8 με 9 όπως κάθε βράδυ. Γιώργος Τσάμπρας ακολουθεί.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
Πλανώδη ήταν οι μουσικές. Στο δεύτερο πρόγραμμα τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Είμαστε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα με καλεσμένο μας τον Δημήτρη Μαραμή. Μιλάμε για τις μουσικές του. Λοιπόν, έχουμε δύο παραστάσεις τώρα με τον τίτλο «Επιστροφή». Είναι ένα καινούριο πρόγραμμα που έχεις φτιάξει, το οποίο θα παρουσιαστεί στις 5η 15 και 5η 22 Φεβρουαρίου στο θέατρο Baumstrasse. Το είπα καλά.
Σωστά.
Στο Βοτανικό. Η παράσταση λοιπόν έχει τίτλο «Επιστροφή» και είναι δύο νέα παιδιά που τραγουδούνε. Μόλις ακούσαμε την Μέλα Γεροφώτη και θα ακούσουμε και αμέσως μετά, λίγο αργότερα μάλλον, τον Νίκο Κίρτσο. Είναι δύο νέα παιδιά που έχεις μαζί σου και πιάνο, και τι πιο ωραίο να είναι ένα βιολοντσέλο ακριβώς δίπλα. Είναι η Στέλλα Τέμπρελη. Να μιλήσουμε λίγο για αυτή την παράσταση.
Βεβαίως.
Και να στείλουμε τα χαιρετίσματα στα παιδιά που μας ακούνε τώρα, οι συντελεστές που θα είναι. Και μάλιστα έμαθα ότι είναι και πατριώτες μου στη Θεσσαλονίκη.
Είναι όλοι Θεσσαλονικείς.
Να είναι καλά.
Αυτή η επιστροφή, καταρχάς αγαπώ τη λέξη επιστροφή, γιατί συνήθως επιστρέφεις σε κάτι που νοσταλγείς, σε κάτι που αγαπάς, σε κάτι που σε έχει κάπως...
Καθορίσει. Δεν έλεγε επέστρεφε ο Καβαλάφης.
Ακριβώς. Και εσύ είσαι ο ερμηνευτής αυτού του θαυμάσιου.
Αυτό το ποίημα είναι.
Τραγουδιού και ποίημα.
Καβάφη είναι εξαιρετικό. Λοιπόν.
Επιστρέφουμε λοιπόν. Καταρχάς, επιστρέφουμε σε έναν ζεστό μικρό χώρο, θεατρικό χώρο. Επιστρέφουμε στο γυμνό τραγούδι. Επιστρέφουμε στο τραγούδι ουσιαστικά. Και πάλι θα πω, χωρίς κανένα σύμπλεγμα, επιστρέφουμε σε μία αμιγώς χατζηδακική αισθητική, γιατί ο Χατζηδάκης έλεγε ότι το τραγούδι δεν είναι σύνθημα και εκτόνωση, είναι μία ερωτική τελετουργία, είναι μία ερωτική πράξη. Ουσιαστικά έρχονται οι ακροατές μας, κάθονται χωρίς οχλαγωγία, χωρίς ποτό, χωρίς... δεν είμαι κατά του ποτού, αλλά θέλω να πω, βρίσκονται σε ένα ζεστό χώρο με ένα πιάνο με ουρά και με ένα τσέλο και επικοινωνούν με τις λέξεις που λιποθυμούν πάνω στις νότες. Τα λέω ακριβώς όπως τα έλεγε ο Μάνος. Και το σκέφτηκα αυτό, φτιάχνοντας το πρόγραμμα αυτό, με την επιστροφή στο τραγούδι και με την επιστροφή στον έρωτα και με την επιστροφή στο άμεσο και στο αληθινό, γιατί λίγο κάπως... καμιά φορά νιώθουμε ενοχές για αυτό το πράγμα. Δηλαδή μέσα, είπες πριν, στη βάρβαρη εποχή που ζούμε, δηλαδή μέσα σε αυτή, ξέρεις, την ταχύτητα, την υπερπληροφόρηση του ίντερνετ, τη λέλαπα του ίντερνετ, τη βία. Λοιπόν, πρέπει λίγο να ηρεμήσουμε και θέλω αυτές τις δύο βραδιές, τις δύο μοναδικές βραδιές, δεν θα υπάρξουν άλλες, και αυτό γίνεται εν γνώση και στη δική μου απόφαση, να μπούμε μέσα και να χαθούμε λίγο σε αυτόν. να ακούσουμε το τραγούδι, να το ακούσουμε το τραγούδι, να το βιώσουμε. Και το τραγούδι, ξέρεις, λειτουργεί μέσα μας σαν ένα ταξίδι στη μνήμη μας, στη θύμηση. Αυτό θέλω. Και φυσικά με δύο νέες φωνές.
Μίλησε μας λίγο για τα νέα παιδιά, λοιπόν, και ο τρόπος που δουλεύεις με δύο νέα παιδιά.
Πάντα δούλευα με νέους ανθρώπους, γιατί οι νέοι άνθρωποι είναι πολύ ανοιχτοί.
Ναι, αλλά είναι πιο κοντά στην ηλικία σου τα
Ναι, τώρα
χρόνια.
Μεγάλωσα.
Ακριβώς.
Τώρα μεγάλωσα.
Οπότε τώρα είναι και άλλη ματιά σου.
Τώρα μεγάλωσα, ναι. Κοίταξε, καταρχάς ξέρεις ότι υπάρχουν παιδιά που μπορεί να είναι πολύ ταλαντούχα, αλλά επειδή δεν έχουν εμφανιστεί στην τηλεόραση, επειδή κάπου δεν έχουν γίνει viral που λέμε σήμερα, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει και δεν αποδέχεται. Εγώ λοιπόν έρχομαι τώρα να φέρω στο προσκήνιο δύο νέους ανθρώπους που πιστεύω πάρα πολύ, που είμαστε μία μουσική παρέα, αλλά και μία εκπληκτική χημεία, γιατί δεν είναι το θέμα του ερμηνευτή, δεν είναι μόνο να έχει καλή φωνή, είναι ένα πακέτο πραγμάτων. Ο καλός ερμηνευτής πρέπει να έχει γνώση, πρέπει να έχει ευαισθησία, πρέπει να είναι ανοιχτός, πρέπει να έχει ήθος, πρέπει να έχει ευγένεια, πρέπει να έχει ένα πακέτο πραγμάτων
και ερμηνεία.
Και φυσικά
το κυριότερο.
Βέβαια είναι το μέσο,
θεατρικότητα,
δηλαδή
στην...
Τι είμαστε εμείς με τις νότες και τι είναι οι ποιητές με τους στίχους αν δεν έχουμε τον ερμηνευτή?
Ο ερμηνευτής είναι, αυτό είναι πολύ όμορφο. Ένας τραγουδιστής ερμηνευτής σε κάθε τραγούδι παίζει έναν ρόλο. Η διαφορά του με τον ηθοποιό είναι ο ηθοποιός κάνει πρόβες 2 μήνες για να παρουσιάσει έναν ρόλο. Ο τραγουδιστής ανά 3-4 λεπτά αλλάζει κοστούμι πάνω στη σκηνή.
Ακριβώς.
Πρέπει να είναι σε μια άλλη ιστορία, σε ένα άλλο μικρό θεατρικό μονόλογο τρίλεπτο.
Ακριβώς, γιατί αυτό είναι το τραγούδι, ένα σύντομο μονόπρακτο. Και ξέρεις, και πρέπει να νιώθει, να έχει και την ισορροπία, να μην υπερβεί. Δηλαδή μην φτάσουμε στην υπερεκφραστικότητα. Δηλαδή πρέπει.
Ασφαλώς.
Να,
θέλει να μέτρο.
Αυτό ακριβώς.
Ναι, μα η μουσική θέλει μέτρο.
Οπότε ναι, αυτά τα δύο παιδιά, να πούμε ξανά τα ονόματά τους, να τα πω εγώ.
Να τα πεις.
Η Μέλα Γεροφώτη, ο Νίκος Κίρτσος. Δεν τους έχουμε δει στην τηλεόραση, αλλά θα τους δούμε στη σκηνή να δίνουν πραγματικά το είναι τους για να ερμηνεύσουν αυτά τα τραγούδια, τα οποία βέβαια είναι έντονα, και είναι έντονα γιατί είναι έντονη η στίχη. Έχουμε ποιητές, Λαπαθιώτη, Καριωτάκη, Πολυδούρη, στιχουργούς.
Έχω μπροστά μου να τα πω.
Βέβαια.
Μιχάλη Γκανά, Σωτήρη Τριβιζά, Ελένη Φωτάκη που ακούσαμε, Κώστα Καριωτάκη, Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, Μαρία Πολυδούρη, Τέλο Άγρα.
Ναι. Είναι.
Και όλοι ρομαντικοί. Η σχολή.
Ναι,
κάπου... Ενώ από τους ποιητές τους γνωστούς.
Ναι, κοίταξε, δεν έρχομαι. Εγώ δεν έρχομαι να βγάλω κάτι εγκεφαλικό. Έρχομαι να βγάλω το αισθηματικό. Όπως με χαρακτήρισες και είπες και εσύ στην αρχή, είμαι λυρικός.
Αυτό φαίνεται.
Έβρεχε χθες όπως προχθές κι άλλαζα θέση κι εποχές. Να μη βραχείς μικρό μου, όταν σε είδα ξαφνικά με τα μαλάκια σου λιτά και κόκκινα με τα ξωτά να μπαίνεις στο όνειρό μου. Και ξύπνησα λόγω βροχής από την έγνοια μη βραχείς, μα δίχως να προσέξω από του ύπνου τα βαθιά και το ματιό σου τα νυχτά. Βρέθηκα πάλι στα ρηχά και από το όνειρό μου έξω. Θα βρέχε δάκρυα προχθές όπως και σήμερα και χθες, που έφτασα στο τέρμα, που έφτασα στο τέρμα. Τα χρόνια μου κάνουν νερά κι είσαι η μόνη μου ξηρά. Κάνε τα χέρια μου φτερά και την αλήθεια ψέμα. Ο πουθενά, ούτε χαλάζει στα βουνά κι εγώ στο παραθύρι. Είδα ψηλά στον ουρανό ξαγρυπνισμένο διερινό και να σου γέλιο μακρινό ράγισε σαν ποτήρι. Ούτε σταγόνα πουθενά, ούτε χαλάζει στα βουνά κι εγώ στο παραθύρι. Είδα ψηλά στον ουρανό ξαγρυπνισμένα βιερινό και να σου γέλιο μακρινό ράγισε σαν ποτήρι. Θα βρέχε δάκρυα προχθές όπως και σήμερα και χθες που έφτασα στο τέρμα. Έφτασα στο τέρμα. Τα χρόνια μου κάνουν νερά κι είσαι η μόνη μου ξηρά. Κάνε τα χέρια μου φτερά και την αλήθεια ψέμα. Χρόνια μου κάνουν νερά κι είσαι η μόνη μου ξηρά. Κάνε τα χέρια μου φτερά και την αλήθεια ψέμα.
Αυτός ήταν ο Θοδωρής Βουτσικάκης, ήτανε το ποίημα του Μιχάλη Γκανά, «Έβρεχε χθες». Ο Δημήτρης Μαραμής εδώ μαζί μας. Να πούμε και για το βιολοντσέλο, έτσι.
Βέβαια, κοντά μας έχουμε λοιπόν την τσελίστρια, την Στέλλα Τέμπρελη, και αυτή από τη Θεσσαλονίκη, παλιά συνεργάτης.
Δεν σου μένει παρά να πάει να μείνεις εκεί πάνω, μου φαίνεται.
Κοίταξε, πέρσι ήμουν 7 μήνες εκεί, γιατί έκανα 2 έργα στο κρατικό Βόρειο Ελλάδος. Έχω σχέσεις, πολύ έντονες σχέσεις με τη Θεσσαλονίκη και πολύ έντονες σχέσεις με την Κρήτη. Και μετά έρχεται και η Λάρισα. Και φυσικά μετά έρχονται οι Δελφοί, δηλαδή, με το φεστιβάλ, με περίμενε, το Στερεά Ελλάδα.
Μην μας τα πετάς έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, έλα να μιλήσουμε λίγο για τα έργα που έχεις παρουσιάσει.
Ναι.
Το πρώτο σου μεγάλο έργο, ποιο ήταν?
Κοίταξε, μιλάμε τώρα για τα μουσικοθεατρικά
έργα,
τα σύνθετα.
Ναι.
Ήταν ο Ερωτόκριτος το 2017.
Στο πρωτότυπο κείμενο, δε, όχι...
Στο πρωτότυπο πάντα, βέβαια. Κοίταξε, αν υπάρχει ένα χαρακτηριστικό σε αυτά τα μουσικοθεατρικά που ονόμασα τον Ερωτόκριτο σύγχρονο ελληνικό musical, επίτηδες ήταν ο τίτλος αυτός, ελληνικό musical, γιατί δεν είχε καμία σχέση με το musical που ξέρουμε από Αγγλία και Αμερική. Ήταν ένα συγκεκριμένο εικαστικό, δηλαδή δεν είχε χορό και κίνηση, αλλά είχε πολύ τραγούδι, ήταν μόνο τραγούδι, δεν είχε πρόζα. Και ένα χαρακτηριστικό είναι...
Δηλαδή ήταν κάτι σαν όπερα.
Κοίταξε, η δομή ήταν οπερατική, αλλά επειδή είχε στοιχεία από blues και jazz και φυσικά από ελληνική παράδοση παντρεμένα.
Η φόρμα.
Και αυτό ήταν, αν θες, και μια εμπορική επιτυχία. Δηλαδή, και να σου πω, χάρηκα πάρα πολύ το σύμπαν που με βοήθησε, αν θες, το εντός πολλών εισαγωγικών σουξέ, το δικό μου, να μην έχει γίνει από τραγούδι, αλλά να έχει γίνει από τον Ερωτόκριτο. Ήταν sold out οι παραστάσεις όλες. Ήταν το πρώτο.
Γίνανε.
Στο Νιάρχο, στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Ήταν ανάθεση Εθνική Λυρική Σκηνή. Ανέβηκε στην Εναλλακτική Σκηνή. Ήταν το πρώτο ελληνικό έργο που άνοιξε το Νιάρχο. Ίσως και το πρώτο musical που μπήκε στη Λυρική Σκηνή. Και ήταν και sold out όλες οι παραστάσεις, αλλά βέβαια ήταν και ένα γεμάτο Ηρώδιο που ανέβηκε στο Ηρώδιο το Σεπτέμβριο του 2017 και μετά ταξίδεψε Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης για 3 γεμάτες παραστάσεις και εγκαινίεσε ως μουσικοθεατρικό και το Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου επίσης.
Αυτό το υπέροχο θέατρο.
Βέβαια, ναι. Και ταξίδεψε συναυλιακά σε όλη την Ελλάδα. Το ταξίδεψα εγώ δηλαδή. Μετά ακολούθησαν το 2019 οι Στοιχειωμένοι που ήταν 3 δημοτικά τραγούδια του νεκρού αδελφού, το Γιοφύρη της Άρτας και το Στοιχείο της Χάρμενας. Το Στοιχείο της Χάρμενας ήταν, αν θες, η σύγχρονη γραφή με στίχους του Σωτήρη Τριβιζά, αλλά σε εντελώς μανιέρα, αλλά μανιέρ των δημοτικών παραλογών. Ανέβηκε ως ανάθεση του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Και μετά ακολούθησαν δύο έργα που παίχτηκαν στην Κρήτη, ο Καπετάν Μιχάλης ως λαϊκή όπερα και ο Ελευθέρως Βενιζέλος ως κανονική όπερα που ανέβηκε πέρσι το 23 στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου. Ανάθεση, όλα αυτά ήταν αναθέσεις.
Και ναι, πιστεύω πως αποκόμισες μια σπουδαία εμπειρία πια για πιο σύνθετα έργα. Γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο. Υπάρχει ωραίο να γράφεις ένα τραγούδι, αλλά είναι ένα αυτόνομο τρίλεπτο, τετράλεπτο έργο. Το να έχεις ένα έργο το οποίο είναι μια μισή ώρα, ξέρω εγώ.
Ναι, ήταν πολύ... δύο ώρα έργα με ορχήστρες, με συνεχόμενη μουσική. Κοίταξε, και φυσικά το μεγάλο στοίχημα ήταν η μουσική δραματουργία σε όλα αυτά. Γιατί εκεί φάνηκε ότι πώς κρατάς το ενδιαφέρον και επίσης το κονταροχτύπημα με τα κείμενα, έτσι. Γιατί τα κείμενα ήταν ο Ερωτόκριτος Βιτσέντσου Κορνάρου, οι παραλογές, Καζαντζάκης, ο Καπετάν Μιχάλης και φυσικά το δυσκολότερο απ' όλα, ο Ελευθέρως Βενιζέλος.
Το κείμενο του Καζαντζάκη έκανες, πήρες αποσπάσματα όπως ήταν του Κατράκη παλιά.
Πήρα το πεζό κείμενο, ναι. Όπως δηλαδή δούλεψα πάνω στον γνήσιο αυθεντικό λόγο του Καζαντζάκη, αλλά πρόσθεσε στίχους για να υπάρχουν intermedia χωρικά τραγούδια, ο Σωτήρης Σωτριβιζάς, ο μόνιμος συνεργάτης μου όλα αυτά τα χρόνια.
Την πρώτη στιγμή που ξεκίνησες.
Ναι, ναι.
Τώρα θα ρίξουμε τις διαφημίσεις μας, θα ρίξουμε λίγο το σήμα μας και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Σαν δέσμη από 30 φύλλα είδα το βράδυ αυτό κάποια χρυσή λεπτότατη στους δρόμους ευωδιά και στην καρδιά ευνίδια καλοσύνη στα χέρια το παλτό. Σαν αστραμμένο πρόσωπο η σελήνη ηλεκτρισμένη από φιλήματα θα λέγε στην ατμόσφαιρα η σκέψη στα ποίηματα βάρος περιττό. Έχω κάτι σπασμένα φτερά δεν ξέρω καν γιατί. Μας ήρθε το καλοκαίρι αυτό, το καλοκαίρι αυτό. Για ποια ανελπιστή χαρά, για ποιες αγάπες, για ποιο ταξίδι ονειρευτό, για ποιο ταξίδι ονειρευτό. Ελκυσμένη από φιλήματα θα λέγε στην ατμόσφαιρα η σκέψη στα ποίηματα βαρός περιττό. Έχω κάτι σπασμένα φτερά δεν ξέρω καν γιατί μας ήρθε το καλοκαίρι αυτό, το καλοκαίρι αυτό. Για ποια ανελπιστή χαρά, για ποιες αγάπες, για ποιο ταξίδι ονειρευτό, για ποιο ταξίδι ονειρευτό.
Πλανώδιες είναι οι μουσικές εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Δημήτρης Μαραμής είναι σήμερα μαζί μας, ο Τρίφων Αγαπίου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μιλάμε με τον Δημήτρη Μαραμή για τη μουσική του δουλειά, αλλά και για τις δύο παραστάσεις που έχει 5η 15 και 5η 22 Φεβρουαρίου στις 9 το βράδυ στο θέατρο Baumstrasse στον Βοτανικό, με την παράσταση «Επιστροφή». Να πούμε ξανά τους συντελεστές: ο Νίκος Κίρτσος και η Μέλα Γεροφώτη στο τραγούδι, η Στέλλα Τέμπρελη στο βιολοντσέλο.
Και να πούμε ότι μόλις ακούσαμε στο «Σαν δέσμη από τριαντάφυλλα» του Κώστα Καριωτάκη, σε ερμηνεία του Νίκου Κίρτσου.
Λοιπόν, ποιους θεωρείς δάσκαλούς σου, ποια ήταν τα πρότυπά σου, ποιες είναι οι πηγές της έμπνευσής σου?
Κοίταξε, δάσκαλοι μου, εγώ σπούδασα κλασική μουσική καταρχάς πολλά χρόνια. Ήμουνα πιανίστας, και το λέω το ήμουνα γιατί τώρα δεν μελετάω πια λόγω της σύνθεσης όπως μελετούσα μικρός. Και το διαβατήριό μου για να σπουδάσω 5 χρόνια στη Βρετανία, στο Royal Welsh College of Music and Drama, στο Cardiff, αλλά και στο Λονδίνο μετά με μαθήματα σύνθεσης με τον Brian Elias, το διαβατήριό μου ήταν το πιάνο. Οι Βρετανοί μου είπαν, όταν είδαν μία σύνθεσή μου και μου είπαν ότι αυτό είναι έτοιμο, μήπως πρέπει να το σκεφτείς πιο σοβαρά, να στραφείς στη σύνθεση. Και μετά αμέσως μεταπήδησα στο θέατρο, δηλαδή σαν συνθέτης, τη δεύτερη χρονιά που ήμουν φοιτητής, στα 5 χρόνια, πτυχίο και μεταπτυχιακό. Από τη δεύτερη χρονιά άρχισα να γράφω για την σχολή δράματος, γιατί ήμουν σε σχολή μουσική και δράμα. Και άρχισα να γράφω για τη σχολή δράματος, όπου θα το ξέρεις από την εμπειρία σου όλα αυτά τα χρόνια, ότι κάποιες νύχτες έχουν άστρο. Δηλαδή παίζεις, δίνεις 10 συναυλίες, αλλά μία έχει ένα άστρο. Και θυμάμαι πως στην πρώτη μου θεατρική μουσική, που ήταν για τη Λυσσασμένη Γάτα του Tennessee Williams, που είχαν έρθει οι τοπικοί άρχοντες και με κάλεσαν εμένα, τώρα έναν Έλληνα, όχι με καλά αγγλικά, τώρα μέσα στη Βρετανία, να μου πούν συγχαρητήρια, να με συγχαρούν κτλ. Και κατάλαβα, και τότε ήμουν πολύ μικρός, ήμουν γύρω στα 20-21 ετών, ότι κάτι έχει συμβεί εκείνο το βράδυ, κάτι συνέβη. Λοιπόν, έγραψα για 11 θεατρικές παραστάσεις στην Αγγλία. Οπότε οι δάσκαλοι μου, πρώτα απ' όλα,
μεγάλη εμπειρία σου έδωσε αυτό, σου έδωσε μεγάλη εμπειρία.
Τεράστια εμπειρία, βέβαια.
Εγώ όταν και τελείωνα, το θέατρο είναι μεγάλο σχολείο.
Μα έχω γράψει μέχρι σήμερα 44 θεατρικές παραγωγές, 44 θεατρικές μουσικές. Πάντα αποτελεί μια τεράστια δεξαμενή για μένα.
Μελωδιών που μπορείς να προχωρήσεις και σε τραγούδια.
Και φυσικά εννοείται ότι οι σκηνοθέτες μας ανοίγουν δρόμους, τα κείμενα μας ανοίγουν δρόμους, οι ηθοποιοί μας ανοίγουν δρόμους. Το θέατρο είναι μια τεράστια σχολή για ένα συνθέτη, αλλά θεωρώ ότι και τη φύση μου, ότι είμαι θεατρικός συνθέτης. Mm-hmm. Γιατί ξέρεις, θεωρώ ότι υπάρχουν οι θεατρικοί και οι συμφωνικοί συνθέτες. Δηλαδή ο Μπετόβεν, για παράδειγμα, δεν μπορούσε να γράψει θεατρική μουσική. Μία όπερα πάλεψε να γράψει και την έγραψε 100 φορές. Και από αυτή την όπερα, τολμώ να πω ότι πιο πολύ έμειναν οι εισαγωγές του, που είναι εκπληκτικές συμφωνικές εισαγωγές, παρά η ίδια η όπερα. Ενώ υπάρχουν άλλοι που είναι η φύση τους θεατρική. Οι δάσκαλοι μου είναι όλοι μεγάλοι κλασικοί συνθέτες. Δάσκαλοι μου από τον κινηματογράφο, και το λέω σε σένα γιατί τους γνωρίζεις πολύ καλά και τους παίζεις, είναι ο Νίνο Ρότα, είναι ο Μπέρναρντ Χέρμαν. Δηλαδή η ιταλική μουσική είναι η τροφοδότρια πηγή για μένα έμπνευσης. Φυσικά από την Ελλάδα ο Μάνος Χατζηδάκης, αλλά και οι άλλοι σημαντικοί Έλληνες συνθέτες που έχουν υπάρξει. Και ο λόγος είναι για μένα η αρχή πάντα, δηλαδή η ποίηση, η λογοτεχνία είναι σημαντική πηγή έμπνευσης, και φυσικά τα βιώματα, που θεωρώ ότι ένας δημιουργός είναι παραπάνω ευαίσθητος από τους συνανθρώπους του, αλλά και ανέσθητος όταν έρχεται η ώρα της δημιουργίας. Γιατί ξέρεις, υπάρχει αυτό το μαγικό ότι όσο και δύσκολο να είσαι, όταν γράφεις αναισθητοποιείσαι για να συγκεντρωθείς στο έργο σου.
Αυτό δεν έχει και τις αρνητικές του πλευρές?
Κοίταξε, είναι η μόνη ασπίδα που μπορεί να έχει ένα ευαίσθητο.
Μήπως σου φεύγει λίγο το συναίσθημα εκείνη τη στιγμή?
Όχι, όχι, όχι. Το αίσθημα δεν φεύγει, γιατί είναι αποθηκευμένο καλά μέσα μου. Και όταν γράφω, είναι σαν να ανοίγει το φράγμα και να ξεχύνεται ο χύμαρος του αισθήματος. Απλά αναισθητοποιούμε κάποιες φορές από την εξωτερική οχλαγωγία, θα έλεγα, για να μπορώ να συγκεντρωθώ. Το, κοίταξε, από πού θα αντλήσει δύναμη ένας άνθρωπος? Δηλαδή, θυμάμαι όταν έγραφα τον Ερωτόκριτο, θα το πω τώρα αυτό στον αέρα, παράλληλα ήμουν ο νοσοκόμος του πατέρα μου. Και ήταν πολύ δύσκολες στιγμές και έπρεπε να είμαι εκεί κοντά στον μπαμπά. Αλλά όταν τελείωνα με τον μπαμπά και επέστρεφα στη γραφή, ήταν το διέξοδό μου. Έβγαινα εκεί και δημιουργούσα και έγραφα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη θεραπεία από τη δημιουργία, και το λέω αυτό γενικότερα για όλη την ανθρωπότητα.
Αγάπης πόθη, γλυκό μαράζι, που η νύχτα κλώθη και η μέρα σπάζει, και ρήμου μάγει και κάρδιο χτύπια, μέθης πελάγι, που φλόγες ήπια, γέλια και πόνη, λαχτάρες ρίγη, νέκρα σας ζώνη, νέκρα σας πνίγει, νέκρα σας πνίγει. Ψυχισμένη, όνειρο σβήνει, αφρός πεθαίνει, σύννεφα πάχνει, τρέμει ο διαβάτης, δροσιά ταρπάχνει, στο φύσιμά της όλα γλιστρούνε, διαβάτη πλάνε, μα πούνε πούνε, αχ πάνε πάνε, μα πούνε πούνε, μα πούνε πούνε, αχ πάνε πάνε.
Λοιπόν, αγάπης πόθη, Ναπολέων Λαπαθιώτης. Ξέρεις, τα τελευταία χρόνια, εδώ και αρκετά μάλλον χρόνια, πολλοί τραγουδοποιοί και συνθέτες έχουν μελοποιήσει Λαπαθιώτη.
Ναι, γιατί αποδεικνύεται καθώς περνάνε τα χρόνια ότι είναι ένας μέγιστος ποιητής. Ο Λαπαθιώτης ήταν στη σκιά του Καριωτάκη και ουσιαστικά θεωρείται ότι ανήκει στους Ελλάσσονες ποιητές, τους Ελλάσσονες σημαντικούς ποιητές. Όμως εγώ πλέον τώρα βλέπω ότι είναι αυτό που μένει. Ξέρεις, υπάρχουν οι μεγάλοι για τους ακαδημαϊκούς και υπάρχουν και οι μεγάλοι για τους ανθρώπους. Και οι μεγάλοι για τους ανθρώπους, λυπάμαι που θα το πω για τους ακαδημαϊκούς, αλλά είναι αυτοί που μένουν τελικά.
Δηλαδή, εγώ δεν θα λυπόμουν καθόλου.
Εντάξει, μην λυπάσαι λοιπόν, ας μην τους λυπηθούμε. Δηλαδή βλέπεις ότι οι συνθέτες, οι λογοτέχνες που έχουν μείνει και περνούν μέσα στην αιωνιότητα, στις καρδιές των ανθρώπων και ανατρέχουμε και ως δημιουργείς αυτούς τους ανθρώπους. Κάτι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, ο Λαπαθιώτης τελικά βρήκε τον παλμό, βρήκε τη γλώσσα που μιλάει στις καρδιές των ανθρώπων. Και να σου πω κάτι, αυτό έχει συμβεί και με τον Βιτσέντζο Κορνάρο. Μήπως και τον Βιτσέντζο Κορνάρο με τον Ερωτόκριτο δεν τον είχαν υποτιμήσει και υποβιβάσει και ο ίδιος ο Αδαμάντιος Κοραής? Αλλά είναι αθάνατος των αθανάτων ο Βιτσέντζος Κορνάρος, γιατί πήρε τη λαϊκή γλώσσα και την έκανε μέγιστη ύψιστη ποίηση. Το ίδιο και ο Λαπαθιώτης. Με αυτή την γλώσσα και την απλότητα των αισθημάτων και του έρωτα που περιγράφει, έχει περάσει.
Και με μια γλώσσα καθομιλουμένη.
Και μουσική. Μουσική.
Μα
μουσική.
Το καλό ποίημα πάντα έχει και μελωδία, ναι, έχει και, ναι, τέμπο. Ναι, όταν, ναι, το διαβάζεις.
Ναι, ναι.
Και ρυθμό και τέμπο.
Εγώ νομίζω ότι αυτό που κάνω είναι ότι σκύβω μέσα. Ακούω τη μουσική του ποίηματος, ακούω τη μουσική των λέξεων. Πάντα βέβαια θα επανέλθω σε αυτό το εκπληκτικό που έχει πει ο Χατζηδάκης, ότι λιποθυμούν οι λέξεις πάνω στις νότες και αναγεννιόνται οι λέξεις και έρχονται με τη μουσική με μια νέα σημασία, αλλά αυτό που έχει πει ότι έρχονται με την παρθενική τους έννοια οι λέξεις μέσα από τη μουσική και τη μελωδία. Δηλαδή ευγάζουν, ξεπλένονται από τη φθορά της καθημερινότητας οι λέξεις μέσα από το τραγούδι, μέσα από τη μουσική. Και τέτοια μουσικότητα που έχει ο Λαπαθιώτης και γενικότερα οι ποιητές του Μεσοπολέμου, γενικότερα, ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι λόγω της ενασχόλησής μου με την όπερα Ελευθέριος Βενιζέλος και την ιστορία αυτής της εποχής που ζήσανε, ήταν σε τέτοια δύσκολη εποχή, τέτοια αστάθεια, τέτοια ανασφάλεια, αυτή η μικρασιατική τραγωδία, οι δολοφονίες που γίνονταν μέσα στην Αθήνα, η δολοφονία του Ιωάννα Δραγούμη, αυτοί οι άνθρωποι τα ζούσαν στο πετσί τους αυτά, γιατί ήταν και σε σημαντικές θέσεις. Και η Πινελόπη Δέλτα, τι προσωπικότητα, και βγάλαν αυτή την ποίηση. Αυτή η ποίηση για μας είναι για μας τους νεοέλληνες, η νεοελληνική μας Ιλιάδα και Οδύσσια, αυτοί οι ποιητές.
Θα μπει λιχνία. Ψιθύρος έρχεται βαθύς, λόγια και μάγια της βροχής από παλιά ταινία. Μη μου μιλάς απόψε μη, ας κάνουμε μια δοκιμή να δούμε τι θα γίνει. Κλείσε τα φώτα το νερό, κλείσε την τράπουλα καρό και παίρνω την ευθύνη. Το μέλλον είναι ορατό, κατέβασε το γενικό, να σταματήσουν όλα. Τραγούδια και πολιτικές, δηλώσεις και στατιστικές, κι ας γίνει καραμπόλα. Μέσα στη σύγχυση αυτή μπορεί να χάσω το εναυτή σαν τον παλιό ζωγράφο. Μπορεί κι εγώ να τρελαθώ, στα ηλιοτρόπια να χαθώ και πια να μη σου γράφω. Μη μου μιλάς απόψε μη, γιατί ακούω μια φωνή που κάτι μου θυμίζει. Δεν θέλω ούτε μουσική, βάλε μου λίγη σιωπή και ας την να γυρίζει.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σι μου χάραξες πορεία, εσύ γλυκιά μου αμαρτία.
Αν κάποτε στα βρόχια του πιαστείς, κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει.
Πάρε το δεύτερο μαζί σου.
Thank you.
το χέρι της στην πλάτη σου να δω. Χώρος για δυο τάγκο, για τρεις, σε μένα δεν μπορείς να μου κρυφτείς. Χώρος για δυο και δεν μπορώ το χέρι της στην πλάτη σου να δω. Χώρος για δυο τάγκο, για τρεις, σε μένα δεν μπορείς να μου κρυφτείς. Κάθε βήμα και κρεμό, κάθε βλέμμα χωρισμό, κάθε βήμα και κρεμό, κάθε βλέμμα χωρισμό. Και τα κορμιά φορά γλυπτά λυκνίζονται στα μάτια μου μπροστά. Χώρος για δυο, τάγκο για τρεις, εμένα δεν μπορείς να μου κρυφτείς. Και τα κορμιά παράφορα γλυπτά λυκνίζονται στα μάτια μου μπροστά. Χώρος για δυο, τάγκο για τρεις, εμένα δεν μπορείς να μου κρυφτείς. Σφιχτό χειροπιαστό, βαμμένο μάτι φορέμα σχιστό. Χώρος για δυο, τάγκο για τρεις, μη με κοιτάς στα μάτια, θα κοπείς. Τάγκο σφιχτό χειροπιαστό, βαμμένο μάτι φορέμα σχιστό. Χώρος για δυο, τάγκο για τρεις, μη με κοιτάς στα μάτια, θα κοπείς.
Γιατρής ήταν η Κορίνα Λεγάκη, η στίχη του Μιχάλη Γκανά, ο Δημήτρης Μαραμής στη μελωδία. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος.
Ναι.
Θέλω λίγο πιο πολλές λεπτομέρειες τώρα για αυτή την παράσταση, επιστροφή. Είπαμε ότι είναι την 5η 15, αυτή την 5η, και την άλλη 5η 22 Φεβρουαρίου στις 9 το βράδυ στο θέατρο Baumstrasse, στον Βοτανικό. Πες μου σε παρακαλώ λίγο μια περιγραφή της παράστασης.
Κοίταξε, αυτό που έχω ζητήσει από τα παιδιά είναι ότι ουσιαστικά θα βουτήξουμε μέσα σε αυτή τη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού που λέγεται έρωτας, που κάπου είχε γράψει ο Χειμωνάς «Έχει σκοτάδι ο έρωτας για να μην φαίνεται πως λείπει ο άλλος». Και τι είναι αυτό που μας λες τώρα? Από τη μία ο έρωτας είναι η κινητήριος δύναμη, είναι αυτό που γεννάει τα πράγματα, είναι αυτό που σε μεθάει και δεν βλέπεις μπροστά σου, είναι αυτό που σε κάνει να μη σε σταματάει τίποτα. Από την άλλη όμως είναι και μια ζυγαριά που δεν είναι ποτέ τα ζύγια ίσα στον έρωτα. Πάντα ένας από τους δύο λίγο αγαπάει περισσότερο ή λίγο λιγότερο. Και εκεί σε αυτή την ανισορροπία δημιουργείται μια ένταση για μένα. Περνάμε λοιπόν στον έρωτα μέσα από τα ποίηματα μέσα από το Λαπαθιώτη, το Καριωτάκι, την Πολυδούρη και άλλους ποιητές. Και μετά περνάμε σε ένα δεύτερο μέρος που ερχόμαστε στους πιο σύγχρονους στιχουργούς, τον Μιχάλη Γκανά, τον Τριβιζά, την Φωτάκη και άλλους. Και λέγεται μουσική παράσταση, γιατί εγώ ποτέ δεν κάνω μία απλά στημένη συναυλία. Πάντα σκηνοθετείτε κατά κάποιο τρόπο πώς θα αναπνεύσουμε, πώς θα βγει ο ένας, θα μπει ο άλλος. Και επίσης υπάρχουν και κείμενα. Υπάρχουν κάποια ερωτικά γράμματα από πολύ σπουδαίες προσωπικότητες, αληθινά ερωτικά γράμματα, και θα τολμούσα να πω λίγο άγρια ερωτικά γράμματα. Εννοείται ότι με ενδιαφέρει λοιπόν η ακραία πλευρά του έρωτα, παρόλο που μπορεί να μιλάμε με λυρισμό, την ίδια στιγμή όμως υπάρχει, είναι με πολύ πάθος δοσμένα όλα αυτά, και είναι η ακραία πλευρά του έρωτα. Και επίσης του απαγορευμένου και του παράνομου έρωτα, που είναι ακόμα πιο έντονο. Όπως είπαμε, τραγουδούν ο Νίκος Κίρτσος και η Μέλα Γεροφώτη στο τσέλο, η Στέλλα Τέμπρελη και εγώ στο πιάνο. Όλοι έχουμε ένα μέρος λόγου και πρόζας. Γίνεται σε ένα θεατρικό χώρο στον Baumstrasse επίτηδες, για να μπορέσει να δημιουργηθεί η ατμόσφαιρα που θέλουμε και να μπορέσει το ακροατήριο να επικοινωνήσει ουσιαστικά με το τραγούδι και το στίχο. Και δεν είναι μεγάλη διάρκεια, να το πω και αυτό, γιατί δεν είμαι πλέον υπέρ της μεγάλης διάρκειας.
Δηλαδή η διάρκεια είναι
1 ώρα και 10 λεπτά θα διαρκέσει όλο αυτό, χωρίς διάλειμμα, με μια ρουφιξιά. Να πω και πρακτικά ότι όσοι θέλουν πραγματικά να κάνουν κρατήσεις πρέπει να μπουν στην ticket services, γιατί τρέχουν όλα αυτά. Και τι άλλο να πω.
Καλή θέαση που λένε όταν
θα έρθουν. Καλή ακρόαση, ναι.
Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ στην παρέα μας.
Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά το απόλαυσα, και ευχαριστώ και τους ακροατές μας πανελληνίως.
Που τους ευχαριστούμε που ήταν και σήμερα ακροατές εδώ στις Πλανόδιες Μουσικές. Στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας ήταν ο Τρίφωνας Αγαπίου στην ρύθμιση του ήχου, ο Κώστας Στομαίδης στο μικρόφωνο. Είχαμε τον Δημήτρη Μαραμή, σε ευχαριστώ για μια ακόμη φορά. Και με κάτι καινούριο, η επόμενή μας εκπομπή.
Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.
Κι οι μπερδέδες ήταν κόκκινοι, κι ήταν άσπρο το κρεβάτι, κι όλο θόλωνε, όλο μέλωνε το γλυκό, γλυκό σου μάτι. Και τα χέρια σου πλεκόντουσαν στο κορμί μου γύρω γύρω, και πεινά μέσα απ' τα χείλια σου γλυκιά να χνάσαν το μύρο. Και σταλάζανε απ' τα χείλια σου γλυκά λόγια σαν τα μοίρα. Κι ήταν άσπρο το κρεβάτι μας κι μπερδέδες σαν πορφύρα. Έτσι αγάπη μου σε χόρτασα κι έτσι τη γλυκά τα σουίπια. Μέσα στα νόμα αγκαλιάσματα, στα νόμα τα καρδιοχτύπια. Κι απ' το μέλι πόθο πλάναζε το κορμί σου και το μάτι. Κι μπερδέδες ήταν κόκκινη κι ήταν άσπρο το κρεβάτι. Ήταν κόκκινη κι ήταν άσπρο το κρεβάτι, κι όλο θόλωνε, όλο μέλωνε το γλυκό, γλυκό σου μάτι. Και τα χέρια σου πλεκόντουσαν στο κορμί μου γύρω γύρω, και πεινά μέσα απ' τα χείλια σου γλυκιά να χνάσαν το μύρο. άλλαζε το κορμί σου και το μάτι. Κι οι μπερδέδες ήταν κόκκινοι, κι ήταν άσπρο το κρεβάτι.